Gogoratu gaurko protagonista musikalak balerdi talekoak ditugula. Galtzen ikasteko metodoa ari gara aurkezten gaurko eguerdiko ahotsa magazin honetan Jan Jakun irratian. Eta talde honen goraberak ezagutzeko dagoeneko telefonoz bestalde taldeko kide den Toño daukagu. Kaixo Toño, zemoz?
Kaixo, ongi.
Eguerdion eta ongi etorri Txantxakun irratira.
Milesker.
Uste dut lehenengo aldia dela zurekin gaudela, ezta?
Bai, uste dut baiet, bai.
Bueno, ez da dila azkena izan, eta izan da dila ba, balerdiren inguruko berri on gehiago jasotzeko. Horien artean, ba, zuen lan berria dugu gaurkoan aurkezteko, galtzen ikasteko metodoa. Baina pixka bat entzulegoa kokatzeko kontatu iguzu pixka bat balerdiren orain arteko ibilbide luze honen laburpentxo bat.
Bai, oso luze izan da. Bueno, joan den mendeko 80. hamarkadan gutxi gora bera funtzionatu genuen. Orduan hiru album ezberdinak grabatu genituen, bata viniloan, 10 beteko viniloa, eta beste biak CD-ak izan ziren. Gero hor parentesi luze bat egin genuen, berriro animatu ginen zio zer egiten Zara bateria joleak eta biok, eta hasi ginen balerdi erdi, taldearen izen hori hartuta, balerdiren repertorioarekin eta beste nire aurreko beste taldetako kanta batzuk ere sartzen horiek gaztelaniaz, baina berriz hasi nintzen kantak egiten, eta bueno, balerdi moduan berriro aurkeztu ginen, eta euskalzo kanta guztiak egiten ditugu, azken urte hauetan, eta grabatu genuen 2012an uste dut izan zela, grabatu genuela aurreko diskoa, CD-a, egoko lautadaren aldetik, zerbait,
bai.
eta bost urte pasata eta galtzen ikasteko metodoarekin gatoz. Aldaketa batzuk izan dira tartean, bereziki basu joleen artean, da orain berako Anxelekin gaude, eta berakin batera beste beratik fitxatu dugun beste musikari bat, izan da Petxi oso ezaguna dena abeslari moduan, gitarra jole ere bai, baina, bueno, gurekin hain zuzen ere hori da egiten duena, gitarra jo eta punteo zoragarri horiek entzun dituzuen orain punteo horiek bereak dira, bai, betirenak.
Beraz, aipatzen duzun parentesi horren ondoren taldea berriro elkartu, eta badirudi, bueno, ez dala elkartze soil bat, ola gauza puntual bat edo, baizik eta egonkortuta eta aurrera begira, ba, gauzak egiteko asmoarekin gelditu dela balerdi.
Bai, gero, jendearen erantzunaren zai gaude, eta bereziki kontzertuen antolatzaileen zain, ez? Batzutan esaten dugu, ba, bueno, kontzertu pare bat egiten badugu hilean, edo, hilean bitan jotzen badugu, ba, nahikoa dugu, ze bestaldetik petik badu bere ibilbide propioa, eta gauza ezberdinetan sartuta dagoenez, proiektu ezberdinak bere proiektua taldearekin, etxeko usta taldearekin, eta bestaldetik berak bakarrik ere, bakarlari gisa egiten ditu gauzak, eta guretzat uzten du tarte bat, eta gustora ari dela uste dute, oso gustora gurekin, eta hola, ba, noizean behin egiten ditugu emanaldiak, ba, eta ja azken 6 urte hauetan edo bagabiltza hor emanaldi batzuk egiten.
Bueno, beraz, taldea egonkortuta, formazioa hortxe, eta diska berria kalean. Zuk zera diska honetako abesti guztien egilea eta arduradun jefe maksimoa?
Bai. Genia nire burutazioa ateratzen dira hor, naiz eta hitz guztiak nireak izan, eta hiru kantenitzak Pello Lizarralderenak dira, eta Pello laguna dugu, eta nolabait zuzentzen ditu nire gainontzeko hitzen ba akatsak edo hobekuntzak proposatzen dizkit behintzat.
Beraz, zure barruko kontuak somatzen ditugu disko honetan, eta ez dakitzu urteetan zehar hainbat eta hainbat proiektutan ere ibilia izan zera, ba, 70. hamarkadaren bukaeratikan, oker ez banago.
Bai.
Eta balerdi erabiltzen duzu, ba, estilo edo ez dakit modu konkretu bat kaleratzeko, azaleratzeko, edo gaur egun daukazun bakarra da eta guztia kabitzen du.
Bai, nik uste dut guztia kabitzen duela. Gainera, bueno, Balerdi taldearekin hasi ginenean, guztiok musikazale porrokatua ginen, jarraitzen dugu izaten, eta gure ideia izan zen orduan, ba, euskal musikan oso jorratuta ez zeuden estilo batzuk, ba, estilo musikal batzuk lantzea, ez? Hor, soula saltzen genuen pixka bat, pop rock, power pop, folk rock ere bai, eta nik uste du mantendu dugula, estilo zabal hoien ba hildoa, ez? Eta honetan rockeroagoak agian agertuko gara, honetan azkeneko honetan ba, bi gitarra daudelako taldean agian nabarmentzen da eta bereziki Petxiren arregloak gitarra nagusi guztietan, ba garbi oso nabarmenak dira hoiek, baina bueno, baditugu gure balada puntu batzuk, folk rock estiloko gauza batzuk, eta hola.
Eta, bueno, ba, zuen estiloa mantendu da, gutxi gura bera hildo bertikan jotzen dezute, eta, bueno, kontatu iguzu disko honetan dauzkagun 14 abesti guztira, ez da, 14 kanta dira, nola junda, ba, disko hau grabatzerako orduan, ba, estudioaren lana, prestakuntza, nola prestatu dezute guzti hori?
Bueno, prestatua genuen ja pasaden udarako, baina arazo batzuk sortu ziren estudiaren egutegiarekin alde batetik eta bestaldetik pasatu nuen garai demoraldi txar bat eta osasun aldetik eta horrela pixka bat luzatzen izan zen luzatu zen diskoaren grabazioa eta azkenik martxoan grabatu genuen. Grabazioaren lehenengo pausoa izan da analogikoa, ez? 24 pistako grabadora batekin. Ordun guzti hoio ditugu kanta 14 kantak hasiera batean eta bueno, toma on bat arte lortzen genuenean, ba urrengo kantara jotzen ginen, ez? Eta hola grabatu genituen oinarrian dauden instrumentu guztiak. Gero hola, bestelako moldaketak eta ahotsa ere gehitu genuen, beti grabazioa bera beti analogikoan izan da. Horregatik luzatu ginen, ez dakit, 8-9 egun edo, beste horren beste egin genuen ja nahasketak egiteko, eta hola, tartean utzi genuen bizpairu astetako parentesi bat, eta entzuten genituen kantak, baina ez azkeneko nahasketetan, azkeneko bertsioan.
Baina diska grabatzeko, kantak grabatzeko ardura, zuen esku gelitu da, edo beste
norbaiten... Ez, Inigo Irazokiren estudioa egin dugu. Han beran, bere baserrian, bai.
Eta berak agindu du, zer eta nola egin
du. Bai. Bueno, moldaketak eta nolabait produkzioa gurea izan da, autoekoizpena izan da, alde horretatik. Baina, bueno, Inigoren laguntza garrantzitsua izan da, bai. Eta, bueno, bere esperientzia grabatzeko, eta sonoak egiten, eta hola, ezinbestekoa izan dugu, bai.
Balerdiren bigarren etapa honetan, esan daiteke ez, parentesi horren ondorengo bai. Bigarren etapa honetan, duela 5 urte ateratzen aurreko diska, eta orain berri hau, gaurkoan aurkezten dugun galtzen ikasteko metodoa, ez dakit aldaketak ikusten dituzu edo nolabait mapan ubikatuta ikusten duzu zuen burua, Euskal Herrian behintzat, ja bigarren disko bat kalean ubikita?
Bueno, gure betiko lekuan gaude, ez dakit bigarren edo hirugarren mailako talde bat gara, eta saiatzen gara, alik eta leku gehienetan jotzen alde batetik, baina hori da gure saiakera, eta gero behar bada gazte batzuentzat gure taldea izan daiteke talde zaharruno hoietako bat, baina saiatzen gara, bueno, guri gustatzen zaigun gaur egun, gustatzen zaigun musika, eta uste dute irekita gaudela, estilo aldetik, eta batzutan puntu erdi rockabiliak izan ditzakegu, eta beste batzutan, ba, ez dakit, ahotsak lantzen ditugulako, pixka bat, eta ez dakit betiko pop rock hori bai, guken, ni bereziki oso poperoa naiz, baina pop rock hildo horretatik ez, ibili naiz beti, eta nire lehenengo ereduak izan dira Kings eta olako taldeak, eta berdin jarraitzen dugu dugula egiten uste dut.
Eta beraz, zuen irrika horretan kanpora ateratzeko, jotzeko, publikoari ezagutarazteko zuen musika, irekiak zaudete edozein formatutan, areto handiak, jaialdiak, taberna txikiak, edozein lekutan parte hartzen zuen.
Modu egoki batean, bada, bai, irekita gauze, bai, ditugulako taberna txiki batzuk, hola, beti, zera, noizean behin, urtean behin, edo bi urtean behin, joaten garen horietako batzuk bat ditugu, eta joanen gara, eta bestelako jaialdietara ere joaten gara, adibidez uda honetan, oain, bueno, azte bete honetan, bagaude beran, bera herrian, Alzate auzoko jaietan, joko dugu, ostiral honetan, eta urrengo kontzertua ere, oain, adostua dugun urrengo kontzertua izanen da, Euskailaren 15ean, Añorgako jaietan, orduan jaietan ere jote dugu, no sabes esateko.
Vale, bueno, ba moldatzen zeate, edozein
estetokira. Beste remediorik ezago.
Baina nahi, peratzen duzu bezala, ba, bai pixka bat, ba, lako kondizio tekniko minimo batzuk, eta lako... Bueno, eta ez dakit zuek, bueno, aipatu duzu berako kideak dituzuela, baina ez dakit Iruñako taldea bezala edo iragarri daiteken, eta ez dakit zuen eremu gertukoena izaten den gehien erabiltzen dezutena, hau da, Iruña aldean da gehien jotzen dezutela, edo ez dakit Bizkaia edo Araban ere bai, edo Gipuzkoan.
Bizkaian eta Araban oso gutxitan jo dugu, eta emaitza eskasarekin, esan edut jende gutxi etorri dela gure kontzertuetara, baina, bueno, Gipuzkoan gehiago mugitu gara, bai. Iaz egon ginen teloneroen artean sartu ginen Andoaingo jaialdi horretan, ba, Ekainaren erdialdean egiten den horretan, Andoaingo Nafarroa plazan, uste dut,
bai.
Ospatzen den horretan, eta, bueno, Entxaurrondokoan ere egon gara, bitan, telonero gisa, eta Bukoskin ere duela urte bete edo jo genuen. Bai, Gipuzkoan ibiltzen gara, baina zailagoa da Araban eta Bizkaian ibiltzea. Espero dugu, disko berriarekin, ba, leku batzuetatik ere, handik ere deitzea. Eta iparraldean, noski, iparraldean oso gutxitan jo dugu, oso gutxitan.
Bueno, ea irikitzen den aukera hori, eta ez dakitagian ba, Gipuzkoan egindako kontzertu eta emanaldi horien ondorioz, ba, gutxinez zaletu bat badaukazutela dirudi, edo zer diozu eta
zer kantan. Bai, zaletu batzuk baditugu.
Bat bainan gehiago, bai.
Bai, fan batzuk baditugu, fan zehatz eta ia lokalizatu batzuk, ez nola baita esateko bainan. Bai, baina, eta oiei esker mantendu gara, oiek oso gustokoa gaituzte, eta guk beraiek ere, ez, beraiek ikustea, eta kontzertuetan, bada, zoragarria beti.
Bueno, ba, aipatu dituzu, data pare bat hortxe bat dituzuela bueltan, ea gehiago ere, bueno, etortzen diren, eta nahiz eta aipatu duzun, talde zahar kutsu hori izan dezaken talde bat eukizuek ere, ez dakit teknologia berriekin eta bazabiltzate, badakazute web horririk edo Facebookik edo horrelakoak.
Bai, web horria bat dugu, bai. Agian Facebooka da faltan duguna, ez? Uh-huh. Badakigu gazte gehienek Facebooken bidez, ez? Sartzen direla hola, taldeekin eta kontaktuan, baina web horria ere badugu, bai.
Beraz, edozein gauza kontsultatzeko, data, argazkiak eta bar, antxe.
Eta diskoan agertzen da helbidea tabla.
Ederki. Bueno, ba, Toño, ez dakit ze gehiago gehitu behar diogun elkarrizketari, zer aztu dugu?
Ba, ez dakit zu ikusi zu pentsatu.
Nik uste ja gutxi gora bera errepasoa egina dagola. Eta agian elkarrizketa amaitzeko, ba, 14 abestiabetako bat, zuk zeuk aukeratu gure entzulei eskintzeko.
Ba, aukeratuko nuke uste dut 12. dena, ez 13. 13. Elurretan izeneko kanta.
Orain udara hasten den honetan elurretan kanta, ezta?
Elurretan bai. Azken aurrekoa dela uste dut.
Bai, hala da. Ba, Toño, mila esker gure deia jasotzeagatikan.
Ni esker zuei.
Zorte hon balerdi balerdiren musikarekin, diskarekin eta ea aktuazioak ere ateatzen diren.
guztia gustokoa duzuen diskoa.
Hala da, bai. Guretzat.
Eta emanaldietara joaten ere animatzen zarete.
Animatuko gera, bai. Eta bitartean, ba, entzulei, zure partez, elurretan kantarekin utziko diegu. Mila esker.
Mila esker zuri.
Ondo segi, agur.
Agur, agur, horrengo arte.
Ezkotu